Saul a jeho syn Jonatán zahynuli. Teďka tam vložím slovo, když to David slyšel, protože tam je takový oddíl o tom, že mu to přišel říct jeden bezdomovec, který to viděl na vlastní oči, David se na něj rozhněval, takže tohle všechno vynechávám. Takže když to David uslyšel, uchopil svůj šat a roztrhl jej. Stejně tak i všichni muži, kteří byli s ním. Naříkali, plakali a postili se až do večera pro Saula a pro jeho syna Jonatána i pro Hospodinův lid, pro dům izraelský, že padli mečem. I zpíval David nad Saulem a nad jeho synem Jonatánem tento žalospěv. Je zapsán v knize Přímého, ale on je zapsán naštěstí i v té druhé Samuelově, v té první kapitole. Kniha Přímého se nedochovala. Ozdoba tvá, Izraeli, na tvých návrších z kolena leží. Tak padli bohatýři. Neoznamujte to v Gátu, nezvěstujte to v ulicích Aškalonu, ať se neradují dcery Pelištejské, dcery Neobřezanců, ať nejásají. Se vynechám a pokračuju. Saul a Jonatan v životě hodni líbezné lásky. Neodloučili se od sebe ani ve smrti. Bývali nad orly bystřejší a nad lvy udatnější. Dcery izraelské, plačte pro Saula, který vás odíval karmínem. Tak padli bohatýři uprostřed boje. Stýská se mi po tobě, můj bratře Jonatane. Byl jsi ke mně pln něhy. Tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen. Tak padli bohatýři a nazmar přišla jejich válečná zbroj. Nechtěl jsem to z časových důvodů číst celé, je to vlastně taková poezie, takový žalospěv, ale to, co je na něm nejpodivnější a v té době starověku obzvlášť, je to, že David oplakává svého protivníka, Saula. Kdo znáte ty žalmy, kde se David modlí k Bohu a prosí o záchranu před tímhle udatným, hrozivým nepřítelem Saulem, jak mu jde po krku, jak on se musí skrývat v těch jeskyních, jak on, David, musí před ním prchat, jak se musí přetvařovat, jak musí pelištejcům předstírat, takhle pouštět slinu, že je blázen, aby se zachránil před tímhle člověkem, před tím králem, který prostě ho hledá všude možně, který nechá vyvraždit kněze, protože mu neřekli, že se u nich David skrýval. Prostě to je protivník šíleného kalibru. To je nepřítel s velkým N. To je hrozný člověk. A on padne a David ho oplakává. To je chování, které jde naprosto proti zvykům lidí ve své době. A není v tom nic hraného ani vypočítavého. Ten Davidův žalospěv na Saula je stejně pozoruhodný jako mnohé Davidovy žalmy. I když mu Saul způsobil mnoho zlého, David ho pořád uznává a ctí jako člověka. Možná si vzpomenete na tu epizodu, kdy David se svými muži je skryt v jeskyni, v té zadní části a Saul, který z vojáky ho hledá, aby ho zabil, si tam jde odskočit a David mu jenom uřízne kus pláště místo, aby ho zabil. A potom, když mu jeho spolupomocníci říkají, proč ho nezabil, vždyť ho Hospodin vydal, tak David tehdy řekl, ne, já nestáhnu ruku na Hospodinova pomazaného. To je obrovská statečnost, obrovský charakter toho Davida. David pořád uznává a ctí jako člověka, jako krále, zbázní před Bohem. To je něco, co tehdejší, ani dnešní doba nemumí a nezná. Je to veliká škoda. Saul jako král dělal chyby, ale David už ví, že ani on nebude jako král o mnoho lepší. Snad možná nebude pronásledovat nějakého svého potenciálního nástupce na trůn, ale přímo dá úkladnou vraždou zabít manžela takovým podlým způsobem, politickou vraždou toho manžela té Bersaby, jenom protože si ji chce vzít, nebo už si vzal za ženu. Jak snadné by bylo ukazovat na Saulovy chyby a chlubit se já budu jiný. David to nedělá. Mlčí o Saulových chybách a vyzdvihuje jeho osobní statečnost. Do podobné situace se můžeme snadno dostat i my. Když člověk nastupuje na místo někoho jiného, bývá v pokušení mluvit o svém předchůdci ošklivě a nešetrně. Ale co když se všechno ukáže být daleko složitější? Není dobré ani spravedlivé ukazovat na chyby svých předchůdců a dávat najevo, já to všechno změním a zachráním. A přece se to stále znovu děje. Když se někdo hlásí do konkurzu, staví často svůj projekt především na kritice bývalého šéfa. Nebo v jiné situaci, v rozpadlé manželství a znovu slepované, děti slýchají mluvit nového tatínka o tom svém s neskrývaným opovržením. Dokonce to někdy mezi křesťany i mezi nekřesťany jde až tak daleko, že ani soud nemůže rozvést to manželství, dokud se neuklidně, jak odkládá to rok a druhý rok. To smutné příběhy. A i ve zprávách denně slyšíme mluvit naše politiky, manažery, někdy i své ve škole učitele a profesory, kde kdo jakoby se potřeboval vypracovat na tom, že znemožní toho, na jehož místo nastupuje, nebo o něj usiluje. Jenže člověk, ten se nestane lepším tím, že se bude srovnávat se svými předchůdci. Syn nebude slavnější, když bude pohrdat svým otcem. Naší normou a laťkou nesmí být selhání druhých, ale míra obdarování a možností, které svěřil Bůh nám. Každý se musí měřit sám se sebou, se svými možnostmi a schopnostmi. O našich předchůdcích mluvme tedy a pišme dobré, ať jsou mrtví nebo živí. Každý člověk je hoden úcty, každý život je dar a příležitost Boží. To bylo to prvé. Pak ještě druhé a třetí. A to druhé, co nás může z Božího slova oslovit, je Davidova lítost nad smrtí přítele Jonatána. Když David básnicky srovnává lásku k Jonatánovi s láskou k ženám, je to třeba číst v kontextu doby. Tehdy vztah manželů, vztah mezi mužem a ženou byl především účelový. Podobně vypadá dnes manželský vztah v některých východních kulturách. Je to jistý druh obchodu. Muž poskytoval ženě ochranu a živobytí, žena mu dávala děti a klid domova. Lidé se většinou nebrali z lásky. Životní partnery jim vybírali rodiče a šlo často o spojení dvou hospodářství nebo v případě politických sňatků o potvrzení mírové smlouvy. To byl starověk i středověk, tak to bylo. Manželská smlouva byla obchodní záležitost. Někdy z toho i prosvítla láska, nebo si časem lásku vytvořili, ale bylo to jiné chápání, než máme dnes. Láska prostě mezi mužem a ženou byla tehdy chápána především jako něco za něco. Konec konců ani dnes se tomuhle myšlení zcela neubráníme. A proto čisté přátelství mezi muži, čisté přátelství mezi ženami, a to navíc mezi muži, kteří by si to podle všech předpokladů vlastně vůbec neměli jakoby vytvořit, tedy mají si konkurovat, často si překáží, tak to bylo vždycky něco mimořádného. Přátelství mezi ženami, čisté, bez pomluv, bez intrik, bez závisti. To bylo něco mimořádného. Víte, to není vůbec samozřejmé. Přátelství. Krása přátelství je něco mimořádného. Víme, jak snadno může nenávist zničit vztahy mezi nejbližšími sourozenci, mezi bratry a sestrami. Bible k tomu dává řadu příběhů. Kain a Abel. Bratři, ale po chvíli bratrovrah jeden druhého. Izák a Izmael vyrůstali spolu, bratři, a jak se nenáviděli. Jákob a Ezau. Jákob utíká, Ezau ho chce zabít. Po mnoha letech, tuším 7 a ještě nějaké drobné 21, po tolika letech se Jákob vrací a Ezau připraven s hordou vojáků, nakonec se smíří. Nebo Josef a jeho bratři, krásná, šťastná rodinka, chtějí ho zabít ze závisti, že mu otec nadržuje. Pak ho prodají do Egypta. Mohou-li být takto napjaté vztahy v rodinách, tím spíš bychom čekali napjaté vztahy mezi cizími lidmi, které život postavil do role buď on nebo já, a to byl přesně David a Jonatan. Život je postavil do role buď on nebo já. Víte, David a Jonatan vedle sebe vyrostli jako konkurenti. Konkurenti na život a na smrt. Jonatan, nejstarší králův syn, který se měl stát nástupcem krále, zatímco z pasáčka ovcí Davida vyrostl všemi milovaný hrdina, který porazil obra Goliáše. Myslím, i ten popěvek, jak tam ty Izraelci zpívají, že Saul porazil tisíce, ale David 10 000. Teď Jonatán, jo, dospělý, to slyší. No tak koho jiného by měl nenávidět, než právě Davida, když už ho nenávidí jeho otec Saul. V tehdejším světě nebylo v tom malém království místo pro oba, pro Davida a Jonatána. A přece zázrak lásky, zázrak vztahu, zázrak společenství. Právě tihle dva se stali přáteli na život a na smrt. Jejich přátelství je stejně nečekané jako zázrak a milost Boží. A Jonatán, na rozdíl od svého otce Saula, poznal, že David má ke království Boží pověření, ke králování, a sám od sebe Davidovi ustoupil. Někdo by si mohl myslet, že byl slaboch, který raději zaleze, než aby riskoval, ale Jonatán nebyl slaboch. Jonatán byl statečný muž, který dokázal takřka sám porazit celou setninu, to je 100, setninu nepřátel. Jonatán vůbec nebyl bačkora a David zase nebyl žádný golem, kterému by se nešlo postavit. Jonatán a David se spřátelili, stali se přáteli, přestože je k tomu vůbec nic nenutilo. Jsou to dva muži, kteří si věří, pomáhají, jeden pro druhého riskuje život a stojí při sobě, a jejich přátelství je nad přátelství nebo nad něhu žen, protože s ženama to byla obchodní záležitost, to manželství. Ale oni mezi sebou měli něco daleko víc než pracovní smlouvu, než obchodní smlouvu. Měli přátelství, stáli při sobě, ačkoliv jim to oběma dělalo neskutečné potíže a život je hnal proti sobě. Jejich přátelství trvalo až za hrob. David bude později jako král chránit Jonatánova syna, kterého budou chtít jiní využít proti němu. A nám nezbývá, než říci: Bože, díky. Díky za všechny naše přátele. Važme si jich, které máme, a zbytečně nestrácejme. Zůstaňme bratry a sestrami v Kristu Ježíši, který se sklonil před svými učedníky až k zemi. Oni ty nohy jinak totiž mít nejdou, až k zemi, aby jim myl nohy bez ohledu na to, že ho jeden z nich zanedlouho zradil. Škoda, že není žádný obraz, jak Ježíš myje nohy Jidášovi. Možná je, o něm nevím. Na přátelství je krásné, že nás k němu nic nenutí. Láska mezi mužem a ženou je také krásná, ale svým způsobem jednodušší. Prostě jsme tak biologicky většinou nastaveni. Muž hledá ženu, žena hledá muže, ale když si pomáhají dva stejní lidé, kteří jsou stejně chytří, silní, stejně výmluvní, stejně krásní a místo, aby šli závistivě proti sobě, dokážou spolupracovat a nezištně si pomáhat, je to něco krásného a chválihodného. Tak to už stojí za hezkou píseň a poděkování Pánu Bohu, protože je to zázrak, krása přátelství. Nad lásku a něhu žen, nad lásku a něhu mužů, krása přátelství. Přátelství učí člověka úctě a pokoře. Přítel je ten, o kom se nestydím říct, že je lepší než já. A mám z toho upřímnou radost. Přítel je ovšem i ten, od koho si dám říci, že dělám chyby a chybu a nenaštvu se. Nebo naštvu, ale jen na chvíli a pak mu poděkuju. Přítel je ten, komu nezávidím, ale přeji mu to nejlepší. No a slíbil jsem ještě třetí část. To je o vztahu Boha k nám a nás k Bohu. Řekněme nakonec, že i Boží vztah k nám lidem má v mnoha ohledech rysy nezištného přátelství. Co pak má Pán Bůh z nás nějaký užitek? Co pak je to obchodní smlouva mezi Bohem a námi? Co pak mu za jeho zájem a starost a lásku stojíme? Co z nás má? K čemu? Není přece důvod. A přece se Bůh stal naším přítelem. Už nejenom Kristu Ježíši, ale i ve Starém zákoně čteme o Abrahamovi, jak Bůh říká, důvěrněji jsem se s ním splížil. A Nový zákon rovnou říká, odkazuje na toto místo a říká, Abraham se stal přítelem Božím. O Mojžíšovi čteme, že s ním Hospodin mluvil, a cituji doslova, jako když někdo mluví se svým přítelem. A Ježíš říká svým učedníkům, nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Podivuhodný vztah. Přátelství. Přátelství znamená důvěru, přátelé si pomáhají. Přátelství často chybí důvod a přece to je na přátelství to pozoruhodné. Pozoruhodné je to, že Boží láska k nám nemá žádný objektivní důvod, že bychom byli jakový roztomilý mazlíčci v tom stvoření Božím tady na tom světě, jako ty lidičky s těma chlupama na hlavě. Ty jste tak roztomilý. Žádný důvod. No ale obráceně taky. Naše víra v Boha, jaký má důvod? Tak jistě, jsme na Pánu Bohu nějak závislí. Každé naše nadechnutí je Boží milost, to jo. No ale Pán Bůh chtěl, abychom mohli žít, jako by ho nebylo. Vemte si, kolik lidí tady na světě Boha nevidí, neví o něm. Říkají, já bych věřil, ale ať se ukáže, ať trochu jukne. Pán Bůh nechce, aby jsme měli s ním vztah, protože na nás bude jukat. A vyskakovat na lidi za každým rohem a volat to, co jsem stvořil. Já, halo, halo, tady jsem, věřte ve mně. Ne, Pán Bůh, v podstatě sláva Boží je věci skrýt, to je z přísloví. Pán Bůh chtěl, abychom mohli žít, jako by ho nebylo. Takže i když my jsme poznali, že každé naše nadechnutí je Boží milost, tak to ale mnoho lidí nepoznalo a ani nepotřebuje a Pánu Bohu to v podstatě Pán Bůh tak jako učinil, aby nebyl vidět. To znamená, že nám dal nám lidem naprostou svobodu. Naše víra v něho je zcela dobrovolná. A proto se podobá Jonatánovu přátelství k Davidovi. A právě to je na ní krásné. Pán Bůh nemá zájem na tom, aby byl naším přítelem, a my nemáme zájem, abychom byli přátelé Boha. Nikdo nás ani jednu stranu k víře nenutí. Nikdo nám ji nepřikazuje. A když člověk vidí všechnu tu krásu a dobrotu kolem sebe, tak je rád, že i on může být Pánu Bohu něčím užitečný. A chce věřit, chce být přítelem Božím a Bůh chce být přítelem naším. Poslal svého syna, aby nás objal nekonečnou milostí. A tak ta Boží láska, my k ní můžeme říci to samé, co řekl David o té lásce k Jonatánovi. Ta Boží láska je divuhodnější nad lásku mužů a žen. Pane Ježíši Kriste, stal ses naším přítelem a zachráncem. Děkujeme ti, že tam, kde je lidská pomoc marná a nemožná, smíme věřit v tvou pomoc a přátelství. Ty jsi naše opora a jistota ve zdraví i v nemoci, ve štěstí i v neštěstí, v radosti i bolesti. Amen.